Andsvar í ræðu háttvirts þingmanns.
Já, virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór fór yfir mjög vítt og mikið svið í sinni ræðu. Hann kom við bæði hjá hæstvirtum utanríkisráðherra sem ritstjóra á Þjóðviljanum og hjá þeim Morris og hvað skinni heldir hétu sem skrifuðu Ástrík, ef ég maður rétt. Og ég sé nú ekki alveg fyrir mér, því miður nú hæstvirtur utanríkisráðherra farin held ég, því sé hann, ef maður svona lignir aftur augunum og veltir í fyrir sér, þá sé maður hann nú einhvern veginn frekar í sem gölverjafóringja heldur en innan Evrópusambandsins, sem maður horfir á hinn glaðlakkalega ráðherra. En ég, þessi mynd sem að háttvirtur þingmaður dró upp, kveikti ákveðnum hugsunum hjá manni. Að ég held nefnilega einmitt að þetta sé ágætis myndlíking, að við erum að fást við stórt veldi sem er að vera til, sem ætla sér að ná okkur inn til sín hvað sem það kostar út af ákveðnum hlutum sem eru náttúruauðlindir, meðan gölverarnir áttu einhver galdardrykk, ef maður rétt. Og það eru öll meðal notuð til þess. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann í hvort að hann sé þeirra skoðunar. Ég hef spurt áður að hér fleiri þingmenn að þessari spurningu. Hvort hann sé þeirra skoðunar að svokallað ISF samkomulag og þær fjárveitingar sem að virðast hanga á því til landsins, hvort að Evrópusambandið sé að tengja þær beint þeirri aðildarumsókn sem að nú eru fjallum. Hvort að þetta sé órjúvanlegt eða ekki órjúvanlegt, hvort að þetta sé samfella þarna, ISF samkomulagið og umsókn Evrópusambandið og hvort að það getur verið, það sé hreinlega verið að kvelja þessa litlu þjóð til þess að greiða í vonum að fá einhvers konar sér meðferð inn í Evrópusambandið.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.